A dog cannot lie. Neither can he be sincere. A dog may be expecting his master to come. Why can't he be expecting him to come next Wednesday? Is it because he doesn't have language? If a lion could speak, we would not be able to understand what he said.
Pas ne može lagati, niti on može biti iskren. Pas možda očekuje dolazak svog gospodara, zašto ne može očekivati da on dođe sljedeće srijede? Je li to zbog toga što nema jezik? Ako bi lav mogao govoriti, mi ne bismo mogli razumjeti što on kaže. Čuli ste odlomak iz filma Wittgenstein koji je režirao Derek Jarman. Scenarij za taj film napisali su Jarman i Terry Eagleton i oni su u scenarij unijeli ove Wittgensteinove aforizme. Zašto ne bismo razumjeli lava ako bi on mogao govoriti? Taj aforizam dio stalne Wittgensteinove rasprave o jeziku, što je jezik i kako on funkcionira. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o takozvanom argumentu Wittgensteinovog privatnog jezika. Zašto ne bismo razumjeli lava ako bi on mogao govoriti? Zašto ne bismo razumjeli jezik razumljiv samo jednoj osobi? Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac s Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu. Pa, Bog je stigao, sreo sam ga u vlaku u 17.15. Tim je riječima ekonomist John Maynard Keynes u pismu Lidiji Lopkovoj opisao dolazak Ludviga Wittgensteina u Cambridge. Do tada je Wittgenstein imao objavljenu samo jednu knjigu, Tractatus Logico Philosophicus. Do kraja svog života objavit će još samo dva manja dijela, članak, neke primjedbe o logičkoj formi i pismo uredniku časopisa Mind u kojem se Wittgenstein odriče tog članka. Kad je došao u Cambridge, Wittgenstein je, kako bi dobio posao, morao predati doktorat. Bertrand Russell predložio je da doktorat bude traktatus, ali trebalo je proći i usmjenu obranu dizertacije na kojoj su kao ispitivači bili Bertrand Russell i G.E. Moore. Kada je ušao u sobu gdje Wittgenstein trebao braniti dizertaciju, Russell je izjavio: "U mom životu nisam sreo nešto tako apsurdno." Ali nešto se moralo napraviti i Russell je počeo Wittgensteina ispitivati o nekim, kako je on tvrdio, nedosljednostima u traktatusu. Wittgenstein nije vidio te nedosljednosti i okončao je usmeno ispitivanje tako što je ustao, potapšao Russella i Moorea po ramenu i rekao im: "Ne brinite se, znam da nikada nećete razumjeti." Nakon što je počeo predavati, Wittgenstein je između 1933. i 1935. diktirao studentima dva svoja rada, koja su onda pretipkana na pisaćem stroju kružila po Cambridgeu. Po boji korica ta su djela nazvana Plava i smeđa knjiga. Godine 1936. Wittgenstein je otišao u Norvešku i tamo je počeo rad na dijelu koje će biti nazvano Filozofska istraživanja. Na tom će dijelu on raditi 15 godina. Ono će biti objavljeno tek nakon njegove smrti. U 243. fragmentu Filozofskih istraživanja piše:
"Neki čovjek može sebe samog ohrabriti, sebi samom narediti, sebe samog slušati, koriti se, kažnjavati, sebi samom postaviti pitanje i na njega odgovoriti. Moglo bi se dakle zamisliti i ljude koji bi govorili samo monološki, svoje djelatnosti pratili monolozima. Bili bi također razumljiv neki jezik u kojem bi netko za svoju vlastitu potrebu mogao napisati ili izgovoriti svoje unutarnje doživljaje, svoje osjećaje, raspoloženja itd. Zar ne možemo to učiniti u našem običnom jeziku? Ali ne mislim to tako. Riječi toga jezika trebaju se odnositi na ono što može znati samo onaj tko govori, na njegove neposredne, privatne osjete. Netko drugi ne može razumjeti ovaj jezik."
Ovim fragmentom počinje Wittgensteinov argument privatnog jezika koji, jednostavno rečeno, kaže da je jezik razumljiv samo jednom čovjeku, nerazumljiv svima ostalima, da je taj jezik nedosljedan i prema tome i nemoguć. Zašto bi jezik razumljiv samo jednoj osobi bio nerazumljiv svim drugim ljudima? Zašto ne bismo razumjeli lava ako bi on mogao govoriti? To je tema današnje Okamove britve. Naša je sugovornica, doktorica Ines Skelac. Da krenemo ovaj razgovor o Wittgensteinovom privatnom jeziku sa jednim uvodnim pitanjem. Dakle, obično se govori o Wittgensteinu 1 i Wittgensteinu 2, iako postoji mišljenje da zapravo nema stroge podjele. Ali recimo da ima Wittgenstein 1, Wittgenstein 2. Što je Wittgenstein 1 ukratko?
Kad se govori o toj podjeli, takozvani Wittgenstein 1 i Wittgenstein 2, ili nekad se kaže rani Wittgenstein i kasni ili kasniji Wittgenstein. Tu se nekako najviše misli na tu podjelu u njegovoj filozofiji. U prvi dio bi spadao Tractatus Logico Philosophicus, odnosno njegovo ranije djelo, i to je zapravo jedino djelo koje je objavljeno za njegova života. Sve drugo je izašlo posthumno i on je imao tu jednu, a recimo to tako, pauzu, ne sad u potpunosti u karijeri, ali jest na neki način on se bio povukao u Osamu. To je bilo dakle 1921. godine kad je objavio Tractatus. Nekoliko godina kasnije se zapravo povukao u Osamu i do 29. je bio tamo. Tako da je to vrijeme nekako promišljao o raznim filozofskim pitanjima, ali je on u Tractatusu mislio da je riješio sve filozofske probleme. Ali tad su se počeli prosumu razni ljudi pisali pisma i ispitivali ga za neke stvari koje nisu bile jasne i tako. S druge strane, i sam je nekako uviđao da možda ti neki odgovori nisu bili konačni za koje on smatrao da jesu, i tu su se njegovi filozofski pogledi onda počeli mijenjati. Evo, da nekako uvedem i u ovu temu o kojoj ćemo mi danas govoriti, poveznica između te dvije priče se tiče jezika, između ostaloga, a jezik se u ovoj prvoj fazi smatrao, odnosno to je bilo na tragu i ovih njegovih prethodnika, dakle Fregea i Russella, jezik se promatrao prije svega u odnosu na logičku formu, dakle promatrao se u odnosu na to što odgovara stvarnosti, pa se govorilo o iskazima koji mogu biti istiniti ili neistiniti, dakle ovisno o tome odgovara li to nekom stanju stvari ili ne odgovara. Wittgenstein je u ovo vrijeme koje sam spomenula, kad se i bavio drugim stvarima i kad se nekako malo povukao iz te akademske zajednice, on je između ostalog predavao u nekim seoskim školama i tamo je naravno bio izložen i svakodnevnom jeziku i raznim drugim pojavama, situacijama, gledao je kako se djeca međusobno svađaju, kako se rugaju jedni drugima, kako se šale, kako pjevaju, kako se igraju, i to je zapravo uvidio kako u jeziku postoji puno toga, naravno, osim ovoga što može biti istinito ili neistinito. Nije da on to nije znao prije, naravno da je znao, ali nije se toliko time bavio, nije se fokusirao na to, tako da je tu nekako se dogodilo to da je počeo uviđati da i taj dio moramo obuhvatiti u jezični opis, tako da se ne možemo ograničiti samo na ono što je istinito i neistinito. Pa evo, u pogledu jezika možemo reći da je to onda ta jedna razlika. Iako samo evo zaključno da kažem, danas se nekako te podjele većinom odustaje i kod interpretatora Wittgensteina i sve više su ljudi skloni zapravo njegovu filozofiju promatrati kao jednu cjelinu, dakle, koja se ne može tako razdvajati, iako naravno postoje neke razlike, postoje neka pitanja kojima se drugačije pristupalo.
Može li se za tog ranog Wittgensteina, da još ostanemo malo, barem jedno ovo pitanje na njemu, reći da je zapravo on smatrao da su granice našeg jezika zapravo granice svijeta našega?
Tako je. Tu je postojao taj jedan trokut, znači to je odnos svijeta, misli i jezika, i zapravo sve mora imati istu formu, znači sve ima tu logičku formu, tako da granice jezika su i granice svijeta, i to je ono što je nama spoznatljivo. On je govorio da ono ostalo je jednostavno besmisleno, tako da tu bi on nekako s tim stao, i ono drugo nije ulazilo u analizu, odnosno u tom trenutku ga zapravo nije zanimalo.
I sada krenemo na Wittgensteina 2, zapravo taj privatni jezik. Filozofska istraživanja počinju sa jednim citatom na latinskom od svetog Augustina i odmah Wittgenstein kreće u polemiku sa svetim Augustinom. Augustin govori kako mi zapravo kao dijete učimo riječi. Već tu počinje polemika Wittgensteina sa Augustinom. Opet je u pitanju jezik.
Tako je, zapravo Wittgenstein je tu napravio jednu važnu stvar time što je i popularizirao taj odlomak iz Augustinovih ispovijesti, gdje Augustin općenito u cijelim ispovijestima, dakle, govori o svojim raznim iskustvima, i tu govori o tome kako je kao dijete usvajao jezik. I govori o svom iskustvu, kako je on slušao odrasle koji govore u njegove prisutnosti i kako je malo pomalo to što čuje nekako prepoznavao što bi to moglo značiti, i onda, kako on kaže, kad su se moja usta naviknula na te glasove, tad sam i sam počeo govoriti. Ono što Wittgenstein tu njemu prigovara je taj dio što on kaže kao da Augustin pretpostavlja da dijete već ima neki jezik, odnosno kao da on već ima neke koncepte u svom umu, samo još ne zna kako se zovu, odnosno, ili bolje rečeno, kao da ima već neki jezik i sad uči neki drugi jezik. Kao da se to sve skupa ne događa paralelno. I sad Wittgenstein želi istaknuti da se to ne može razdvajati, znači da se ne može razdvajati taj neki mentalni jezik ili jezik uma od ovog jezika koji se govori, dakle se ti pojmovi zapravo oblikuju paralelno s tim kako se onda uče i riječi. I to je jedan problem koji on vidi kod Augustina, i kaže zapravo taj Augustinov opis jezika bi bio adekvatan za nešto što onda on naziva primitivnom jezičnom igrom, odnosno to je nekakav, to bi bio neki najjednostavniji oblik jezika u koji možemo zamisliti takav primjer sličan i Wittgenstein navodi. Kad kaže zamislite da imamo majstora i njegovog pomoćnika i sad oni komuniciraju samo na način da majstor njemu navodi nazive možda nekih alata ili nekih elemenata koje treba dodavati i uopće ne slaže pune rečenice, nego samo kaže čekić primjerice. I pomoćnik zna što treba napraviti, treba uzeti čekić i dodati mu. Dakle, nema potrebe za nekakvom cijelom konstrukcijom, molim te dodaj mi ili nešto slično. I kaže, taj jezik kako ga Augustin opisuje bi zapravo mogao odgovarati samo jednoj tako primitivnoj jezičnoj igri, zapravo ne nečemu složenijem, a mi znamo da je ljudski jezik puno, puno složeniji.
Sada krenemo na sam privatni jezik. Obično se uzima fragment 243 u filozofskim istraživanjima kao polazište, u njemu piše da li bi bio zanimljiv neki jezik u kojem bi netko za svoju upotrebu mogao napisati ili izgovoriti svoje unutarnje doživljaje, svoje osjećaje, raspoloženja itd. I vidi što dalje piše, riječi tog jezika trebaju se odnositi na ono što se može znati samo onaj tko govori, na njegove neposredne privatne uvjete. Nitko drugi ne može razumjeti taj jezik. O čemu on tu govori?
A govori o tome da bi, dakle, povezuje privatne osjete i privatni jezik. Odnosno, kaže, taj bi privatni jezik morao biti takav da mi na njemu izražavamo nekakve svoje privatne osjete, nešto što samo mi sami osjećamo i kao takvo onda i sami imamo potrebu izraziti. I zato je to privatno, što to je nešto što izražava, nešto što je samo naše, niko drugi nema uvid u to kako se ja osjećam kad me boli glava ili kako se vi osjećate kad vas boli zub, znači to je nešto što samo netko od nas osjeća. Wittgenstein ima problem s tim, odnosno ima više zapravo razloga zašto on opovrgava upravo takvu koncepciju. Pa jedan od njih je kaže, ajde zamislimo da sad svako jutro ja se probudim i da osjetim nekakav osjet, to može biti neki bol ili nešto što mi je možda malo neobično, ne znam točno kako bih to nazvao koristeći postojeće riječi i nazovem to osjetom o i tako zapišem u svoj dnevnik i napišem danas ujutro o, onda sutra ujutro se opet probudim, opet osjetim to nešto, opet napišem o i tako dalje. E sad što je s tim problem? Pa kažem, problem je taj što to je nešto što ja mislim da sam osjetio jednako i jučer i danas. Dakle, prvo nema garancije da je to ista stvar. Znači, nema garancije da je taj osjet bio isti. A drugo, nema one govorne zajednice, odnosno nema nekoga ko bi to verificirao, nema nekoga ko bi provjerio da sam ja istu stvar nazvao dva dana zaredom na isti način. Jer sad ako netko od nas na jednom počne ovaj stol nazivati stolica, a stolicu radijator, druga osoba će ju ispraviti, reći će nešto ne koristiš tu dobro, tako se to ne zove, ima neki drugi naziv i tako. Ali ako mi nešto sami sa sobom imenujemo, kaže Wittgenstein, tad nema jednostavno te korektivne snage koju inače ima zajednica. Dakle, može se dogoditi to da mi jedan dan jedan osjet nazovemo o drugi dan drugi i da nema načina da to prepoznamo niti da to ispravimo. To je jedan problem zašto po Wittgensteinu privatni jezik nije moguć. Još jedan dosta važan razlog je i taj što kaže mi primjerice, evo, možemo reći sami za sebe da znamo jedino kako je nama kad nas boli zub ili kad nas boli glava, ne znamo kako je to drugim ljudima. Ali, s druge strane, svi imamo neki osjet bola i svi razumijemo kad vi kažete danas me boli glava, ja ću razumjeti, ne znam, možda intenzitet i ne znam točno na koji vas način boli, ali mogu povezati s nekim svojim iskustvom, dakle mogu to svejedno razumjeti. I on kaže jednostavno, to bolno ponašanje je toliko slično da mi kad nekoga nešto boli, u to ne sumnjamo. Kaže, pokušaj u nekom zbiljskom slučaju sumnjati da nekoga nešto boli kad vidiš njegov onaj bolni izraz lica. Dakle, to je nešto što je ipak onako temeljno ljudski što prepoznajemo. Također, jedan primjer koji navodi s tim je isto povezan. Kaže, malo dijete kad se još je malo i tako i sad se ozlijedi i plače, vrišti, kriči i sad što se događa? Pa prilaze mu odrasli i uče ga novom bolnom ponašanju, odnosno uče ga nemoj se tako neartikulirano derati, reci joj, jao, kad te nešto boli. Dakle, opet se to nekako usmjerava kako će se ta bol izraziti. Tako da on kaže, to nije nešto što je toliko različito, je na neki način. Ne može druga osoba osjetiti moje, ali opet to svi kao ljudi osjećamo i zato tu nema prostora za privatni jezik.
Znači li to da zapravo Wittgenstein kaže da jezik nužno mora biti proizvod kulture, društva u kojem živimo?
Da, tako je. On govori o tom pojmu jezične igre i ta jezična igra jest upravo igra koja se igra unutar zajednice. Dakle, to je nešto što pripada jezičnoj zajednici i kaže ljudi da bi pripadali zajednici moraju igrati te iste jezične igre. Dakle, ako bi netko sad tu odstupao, ako bi neko izmislio nešto svoje, zajednica bi rekla on ne igra više dašu jezičnu igru. I sad tu naravno ovisi o tome kolike su te razlike. Ako su te neke male razlike, tu bi se radile ove korekcije, netko bi upozorio da to ne pripada jezičnoj igri zajednice, ali ako bi se tu vidjelo da se s tom osobom uopće ne možemo sporazumjeti, tad bi ona na neki način morala biti izopćena, odnosno ne bi mogla pripadati zajednici jer ne igra onu jezičnu igru koju igra zajednica. Tako da, to je kod Wittgensteina u ovoj njegovoj kasnijoj fazi zapravo ne može se razdvojiti. Znači, svakako je povezan jezik s onom kulturom koje pripada, odnosno s tom zajednicom koja je onda i korektiv i koja je zapravo ona koja na neki način određuje pravila koja će se tu koristiti.
Koliko on sa time okreće i na glavu jednu filozofsku tradiciju, dakle, svi mi znamo da od Descartovih meditacija on kaže zli demon me vara u svemu, ali jedino u čemu me neće varati jest u mom umu, dakle mislim, dakle jesam, iz moje glave, iz mog uma slijedi sve. Ovdje mi se čini da zapravo Wittgenstein radi nešto posve suprotno, da on smatra da to što iz nečije glave izlazi je problem.
Pa on kaže, ima jedan zanimljiv primjer sa šahom, on kaže, evo netko bi mogao reći, za mene je igranje šaha unutarnji proces, znači meni se nešto događa u glavi dok ja igram šah i tako i sad to je nešto moje unutarnje. I kaže Wittgenstein, to nas uopće ne zanima. Dakle, nas zanima samo znaš li ti igrati šah po pravilima, koja su pravila šaha, vučeš li ti figure po ploči jednako kao što to rade i drugi i dakle, ako ti možeš sa svojim suparnikom igrati šah na adekvatan način da koristite ista pravila, a u tom slučaju mene uopće ne zanima što se događa u tvojoj glavi. Dakle, to je potpuno nevažno. Mene samo zanima igraš li ti jezičnu igru koju igra zajednica. Dakle, poštuješ li ti ta pravila koju igra zajednica. A naravno da svatko ima neke svoje unutarnje procese koji su samo njegovi, to Wittgenstein ne osporava, ali da, nastane problem ako je to nešto što onda izlazi van na neki način i pokuša se miješati, odnosno pokuša mijenjati ova pravila koja su zapravo zajednička za zajednicu.
Koja je sad uloga, ajmo reći tako, znanosti u cijelim tim filozofskim istraživanjima? Kad čovjek čita Traktatus, to je zapravo strašno bitna i matematika, logika kao nekakav temelj matematike, znanstveni jezik, što mi zapravo možemo sigurno reći. Ovdje mi se čini da to više nije u takvom fokusu.
Nije više u tolikom fokusu. Ovdje u filozofskim istraživanjima Wittgensteinu je fokus na to da on opiše ono što se zaista u jeziku događa, odnosno što se to događa sve kad zajednica koristi jezik, kad se jezik koristi. Dakle, što je to zaista što se u društvu događa i više nije ideja da se nešto propiše, da se nešto normira. U njegovoj ranijoj fazi, isto na tragu Fregea i Russella, bila je ideja tog stvaranja takozvanog idealnog jezika, dakle, koji neće imati više značnosti. To je nešto što je onda blisko matematici. To nije više nekako ovdje u fokusu. Nije da će on sad osporavati prirodne znanosti ili nešto, ali jednostavno u ovom trenutku nije u fokusu. U fokusu je, i to je onda poslije se prenosi i u tradiciju filozofije običnog jezika, dakle, ideja je da se jednostavno jezik pokuša nekako obuhvatiti u cjelini i da se opišu sve one pojave koje u jeziku postoje bez ikakvog, dakle, donošenja suda o tome, bez ikakvog pokušaja normiranja, nego čisto da se vidi nekako što tu sve u jeziku imamo, koje to sve bogatstvo koje nam jezik daje.
Spomenuli ste već pojam jezične igre. Kad sam pretraživao tekst filozofskih istraživanja, čini mi se da je to jedna od češćih riječi koja se ponavlja u tom tekstu. Zašto je taj pojam igre toliko bitan, Wittgenstein?
Da, Wittgenstein koristi sam pojam igre kao primjer koji navodi, a koristi taj pojam jezične igre. E sad, zašto je uopće, koja je poveznica? Pa dakle, sama igra je nešto što, evo sad kad bismo možda htjeli definirati, da vas pitam što je igra, zapravo teško je definirati. Vjerojatno biste rekli to je neka zabavna aktivnost, postoje neka pravila i tako, ali tu smo već u problemu. Prvo, ne možemo jasno izdvojiti onda igru od primjerice plesa, koja je također neka zabavna aktivnost i također postoje neka pravila. S druge strane, neke igre se igraju samostalno, individualno, neke se igraju grupno. Onda imamo nekakve problematične situacije, to sam ja znala sa studentima raditi, dam im zadatak, dam im popis primjerice 20 potencijalnih igara i kažem odredite što je od toga igra i što nije igra. I uvijek se oko istih stvari nekako lome koplja, dakle, primjerice, je li profesionalni nogomet igra ili nije igra, je li šah igra ili nije igra, je li poker igra ili nije igra. Dakle, uvijek postoje neke stvari, teško je kriterije nekako tu postaviti. I taj pojam igra je Wittgenstein zato zanimljiv, jer on kaže to je pojam s nejasnim granicama. Dakle, mi ne možemo posve jasno odrediti, niti dati neku definiciju, niti onda s druge strane reći aha, točno to bi bila igra, ono drugo nije, jer se nećemo složiti jednostavno oko toga. Ali kažem, nekad nam to i treba. Treba nam takav pojam kod kojeg granice nisu jasno povučene i to vam baš dobro dođe, jer ćemo se mi, možda vi i ja, ne bismo za iste stvari rekli da su igre, ali bismo se na kraju nekako mogli biste barem vi razumjeti zašto ja smatram da je nešto igra, ja bih mogla razumjeti zašto vi ne smatrate, recimo, u čemu se sastoji ta razlika. Zato je taj pojam igra nešto što je Wittgensteinu općenito zanimljivo i onda se taj pojam nekako koristi kako bi se i formulirala ta sintagma jezične igre. Dakle, jezična igra je nešto što je svojstveno zajednici i tu Wittgenstein neće dati neku preciznu definiciju, ali će reći da to jednostavno obuhvaća jezične aktivnosti, jezične prakse unutar zajednice. Ima jedan pojam koji je zapravo nadređen tom pojmu jezične igre, to je forma života ili oblik života i on obuhvaća onda još više toga, odnosno i više jezičnih igara i onoga što je svojstveno jednoj zajednici, ali za jezičnu igru je dakle isto važno i to što je općenito važno za igru, dakle da postoje neka pravila po kojoj će funkcionirati. I ta pravila su Wittgensteinu važna i općenito kad govori o jeziku, jer želi reći da jezik zapravo implicira pravilnost, odnosno da jezik moramo koristiti po nekim pravilima i to je baš onda jedan od tih problema s tim privatnim jezikom, zašto on ne može postojati, zato što nema te garancije da mi slijedimo ista pravila zapravo sami sa sobom. A ovako u jeziku kad njega igramo s drugim članovima zajednice, kad igramo tu jezičnu igru, tad jednostavno moramo slijediti ista pravila kako bi to funkcioniralo. Wittgenstein također nekako govori da mi ne moramo biti upoznati sa svim jezičnim igrama koje naša zajednica igra, odnosno ne moramo biti dobri u tome, ne moramo ni znati. Pa primjerice, netko ne mora znati igrati šah, ali kad vidi dvoje ljudi da igraju šah, zna što se događa, zna što oni rade. Znači, zna da to nešto što pripada našoj zajednici. Zato mu taj pojam igra je nešto što mu je poslužilo tu kao jedna dobra usporedba, da dobra analogija i nešto što je onda iskoristio baš i za oblikovanje tog pojma jezična igra.
Kad smo kod igre, imam samo jedan citat, onda neka to bude i pitanje. Dakle, 249. fragment, laganje je jezična igra koju treba naučiti baš kao i svaku drugu igru. Dakle, to je jednostavno biti, sve je igra, pa tako čak i ako idemo u laganje. Opet određena pravila moramo tako poštovati.
Je. Tako je, opet postoje određena pravila, tako je. I tako je baš sa svakom jezičnom igrom, tako je i sa svakim oblikom komunikacije, pa i naša komunikacija sad je jedan vid jezične igre, jer ne razgovaramo isto sada kao što bismo razgovarali da sjedimo dolje na kavi. Dakle, uvijek postoje nekakva pravila koja su ovdje drugačija, nešto je formalnije, nešto je negdje neformalnije i tako. Znači, to su sve neke jezične igre, pa tako je isto i laganje i ono ima neka svoja pravila i kako je Wittgenstein rekao, također se mora naučiti kao i bilo koja druga jezična igra.
Sad me zanima, da se vratimo odmah na početak, granice jezika su granice svijeta. Kakva stvar sad stoji u filozofskim istraživanjima? Ne čini se više da to jest tako striktno. I samo jedno kratko podpitanje vezano uz upravo to pitanje privatnog jezika, jezika kulture. Postoji onaj film Dereka Jarmana Wittgenstein, scenarij je napisao Terry Eagleton i u njemu Wittgenstein kaže kada bi love mogao govoriti, mi ga ne bismo mogli razumjeti. Dakle, postoje ipak određene granice u svijetu razumijevanja jezika.
Ovdje bi se ta priča mogla malo drugačije shvatiti. Zapravo, ovdje Wittgenstein govori, dakle, u ovoj svojoj kasnijoj fazi, on govori o jeziku uvijek kao vezanom za neku kulturu, za neku zajednicu i to. I sad, kao što mi ne možemo razumjeti lava, da kad bi lav govorio, dakle ne bismo ga mogli razumjeti, mi isto tako često ne možemo razumjeti možda ni pripadnike nekih drugih zajednica, ne možemo razumjeti jer naše granice našeg svijeta, odnosno sad tu drugačije to malo shvaćamo nego u samom traktatusu, ali ono što mi imamo u svojim jezičnim igrama, što nama nekako predstavlja naš jezik, se može razlikovati u odnosu na neku drugu kulturu. Tako da, Wittgenstein o tome govori i u svom najkasnijem spisu o izvjesnosti koji je zapravo pisao do nekoliko dana prije smrti, gdje se također bavi nekim od tih pitanja, pa je to zanimljivo kao jedan nastavak filozofijskih istraživanja i jednostavno baš kaže da nekako različite kulture se mogu prilično razlikovati. Nama su poznate one igre koje pripadaju našoj zajednici, to su na neki način granice našeg svijeta u ovom kontekstu, a ono što pripada nekome drugome nama ne mora biti poznato, ne mora biti do kraja poznato, mi se možemo naći u nekoj drugoj kulturi gdje čak kad vidimo da neki dvoje ljudi igraju neku igru uopće ne znamo što je to. Znači, ako ne znamo šah, mi ćemo barem znati što je to, kako se zove jer pripada našoj kulturi, negdje drugdje ne moramo uopće ni to razumjeti jer je jednostavno bitno drugačije od onoga što imamo mi. Tako da jezik, zajednica, kultura su sad nešto što je neraskidivo.
Koja onda zadaća filozofije, recimo kod tog kasnog Wittgensteina, razlikuje li se ona u odnosu na ono što on smatrao da je zadaća filozofije u Wittgensteinu 1 ili ranom Wittgensteinu?
Pa ja bih rekla da se toliko i ne razlikuje, jer on cijelo vrijeme ističe da je zadaća filozofije, između ostalog, razjašnjavanje misli. I on ima na više mjesta i u filozofijskim istraživanjima govori što je zadaća filozofije. Dakle, pa kaže između ostalog, to je pokazati muhi put iz muholovke, raščlaniti neke stvari koje možda nisu jasne. Pa kaže i rezultati filozofije su otkrića neke jednostavne besmislice do koje je razum došao nasrčući na granicu jezika. Znači, opet je nekako tu došlo do nekog problema. Tako da to ostaje zapravo, ostaje isto. On nikad ne bi prihvatio nekakve, a primjerice, nepreciznosti, loše uporabe jezika, nejasne i tako. Znači, to je nešto što općenito, na čemu analitička filozofija inzistira, tako da to je nešto što kod njega ostaje. Ali se ipak neka pitanja mijenjaju i jezik se, odnosno i sam problem jezika se mijenja i sam tretman jezika se mijenja. I to bih sad dodala jednu stvar. Nekad se govori i nekad se nađe u literaturi da je u traktatu su Wittgenstein imao argument za privatni jezik, a da sad poslije ima argument protiv privatnog jezika. Jer u traktatu su ima jedno mjesto, baš je to kad govori o granicama jezika i granicama svijeta. On kaže to, granice moga jezika su granice moga svijeta, ali ima na jednom mjestu i malo proširenu verziju kad kaže onog jezika koji samo ja razumijem. I sad nekad se to zna spominjati kao nekakva varijanta argumenta za privatni jezik, ali zapravo ja to ne bi dovodila u vezu jedno s drugim. Dakle, u ovom prvom slučaju u traktatusu se jednostavno uopće ne govori o takvom poimanju jezika, dakle niti se govori o učenju, usvajanju jezika, niti se govori o tim jezičnim praksama. Znači, tu je jednostavno riječ o jeziku, onom jeziku koji je u vezi sa svijetom i sa misli i taj mora odgovarati tom našem svijetu. Dakle, ali tu nema jednostavno tog pojma privatnog jezika. Dok u istraživanjima je potpuno druga priča, tu čim se radi, znači o jeziku kojem je primarna uloga komunikacija, samim time onda se može postaviti ovo pitanje što ako ja sam sa sobom želim nešto, odnosno ako ja želim sebi izraziti taj osjet koji je samo moj, pa mogu li ja to ili ako ne mogu, zašto ne mogu, to je onda to o čemu on ovdje govori.
Koliko je Wittgenstein 2 kasna faza filozofska istraživanja su izazvali bure. Bertrand Russell je smatrao Wittgensteina genijem, ali je nakon ovoga dijela, čini mi se, rekao Wittgenstein je odustao od ozbiljnog mišljenja. Koliko je to bio šok za ljude koji su u Wittgensteinu vidjeli čovjeka traktatusa?
A nekima je, zato što traktatus je zaista bio, naravno, jako važno djelo koje je odjeknulo i tako. Wittgenstein je, kao što sam spomenula, povukao se na neko vrijeme, onda je držao neka predavanja iz etike tamo 1929. I tu se baš vidjelo da se njegovi pogledi polako mijenjaju, ali ljudi su očekivali onog logičara kojeg su imali prije, odnosno jedan potpuno drugačiji pristup, a sama ta promjena Wittgensteinove paradigme je, dakle, uzrokovala i razvoj cijelih novih tradicija u okviru analitičke filozofije. Tako da neki su to doživjeli kao nešto jako pozitivno, neki su opet vidjeli kao jako negativno, ovisi koji su struji pripadali, pa se i danas nekako zna reći, ako se govori o toj podjeli na ranog i kasnog Wittgensteina, da zapravo sljedbenici ranog i kasnog Wittgensteina se slažu da je jedna od tih knjiga, Traktatus i filozofijska istraživanja, najbolja ikad napisana, a druga najgora, samo se ne mogu složiti koja je koja, dakle oko toga se zapravo sukobljavaju. Tako da, mišljenja su bila podijeljena, nekima se jako svidjelo ovo novo što je napravio, nekima nekako nije, tako da to je bila razlika u tome jer je potpuno drugačiji pristup.
Zadnje pitanje, isto vezano uz Wittgensteina, prije svega kao i osobu, ali filozofa. U pripremi za ovu emisiju odslušao sam In Our Time od Melvina Braga, u kojem je on govorio o Wittgensteinu, pozvao je troje gostiju, jedan od njih je bio Ray Monk, čovjek koji je napisao Wittgensteinovu biografiju. Kada su došli do pitanja privatnog jezika, jezika kao igre, svo troje su imali različita mišljenja onome što je Wittgenstein rekao. Koliko je on zapravo težak da bi ga se uopće proniklo, jer kad pogleda čovjek te fragmente, oni su nevjerojatni, ali stvarno nude se mnogim tumačenjima. Čak ni stručnjaci za Wittgensteina se ne mogu složiti oko nekih stvari.
Pa samim time što postoji toliko interpretacija što je to moguće, znači da je tekst otvoren zapravo o tome. Odnosno, on je pisan po to traktatu s ovim vrlo kratkim tvrdnjama, istraživanja su nešto dulji fragmenti, ali opet su to neke stvari koje zahtijevaju i koje omogućavaju razne interpretacije. Ali evo, ja bih tu možda iskoristila jedan pristup koji bi Umberto Eco sugerirao, a to bi bilo da imamo autora koji je stavio nešto u tekst, s druge strane imamo čitatelja koji opet ima neke interpretacije, pogotovo kad je tekst tako otvoren kao što je ovaj, ali Eco je smatrao da tekst sam po sebi moramo ipak gledati kao neki okvir. Znači da vam taj tekst mora biti takav okvir da gledamo što on dopušta, na koji način on dopušta da se interpretira, tako da ipak ne odemo u ono što bi se zvalo neki overinterpretation, odnosno nešto što bi bila kao pretjerana interpretacija ili pretjerano dodavanje nečega što tu se ne može ni na koji način opravdati.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Römer, emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.